Apocalipsa, pas cu pas. Călătoria pe care o facem pentru a descoperi mesajul acestei cărți pline de simboluri, ne oprim azi la capitolul 16, de la versetul 8 la 11. De unde știm ai cui suntem, cărei împărății aparținem și cum este scoasă la iveală adevărata noastră natură de către judecata lui Dumnezeu? Aflăm ascultând acest mesaj despre al patrulea și al cincilea potir al mâniei lui Dumnezeu, rostit de pastorul Paul Negruț. Pentru o audiție benefică, cerem ajutorul și harul lui Dumnezeu.
Ne uităm la cartea Apocalipsa, capitolul 16, la judecata lui Dumnezeu care se manifestă prin potirul al patrulea și al cincilea. Cele două potire care aduc judecata lui Dumnezeu peste soare și al cincilea peste împărăția fiarei, se încheie cu această constatare a cerului și a lui Ioan. Versetul 9. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Versetul 11. Și nu s-au pocăit de faptele lor. Din relatarea celor două potire, din judecata lui Dumnezeu care se manifestă aici, înțelegem că judecata lui Dumnezeu nu doar că aduce mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu peste lumea aceasta păcătoasă, ci scoate la iveală adevărata noastră natură. Atunci când Dumnezeu aduce judecata, judecata lui scoate la iveală adevărata noastră natură. Și este important să înțelegem ce fel de natură avem. În Evanghelia după Matei, Domnul Iisus spune două pilde ca să ne explice că nu toți oamenii vor avea aceeași soartă la sfârșit. Prima pildă este în Matei, capitolul 7. În Evanghelia după Matei, capitolul 7, Domnul Iisus spune: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți vor veni în ziua aceea și îmi vor zice: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de lege. Și acum vă rog să ascultați. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Și după ce Iisus a sfârșit cuvântările acestea, noroadele au rămas mirate de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Doi oameni care își zidesc casă. Și Domnul Iisus ne spune că nu vor avea același final. Casa unuia va rămâne, casa celuilalt se va demola, pentru că, în ciuda faptului că amândoi s-au apucat să-și zidească o casă, nu amândoi au aceeași natură, nu amândoi au aceeași inimă. Nu amândoi sunt la fel. A doua pildă este în Matei 13, de la versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Aceeași țarină, două semințe. O, e adevărat că la început, când sunt semințele mici, când ies firișoarele acelea, când încolțește, diferența este aproape imperceptibilă. E adevărat că atunci când se apucă amândoi de zidit casa, diferența este aproape imperceptibilă. Ne-am fi întrebat însă, de ce Dumnezeu nu l-a oprit pe cel care și-a zidit casa prostește și să-i spună: omule, nu-ți dau voie să zidești casa? Și să îi strice planurile de la început, să-i spună: până când nu te-a pus să lucrezi cum trebuie, nu-ți dau voie să zidești. Și de ce n-a intervenit Dumnezeu atunci când a venit vrăjmașul să semene sămânță rea de neghină, să spună: până aici și nu-ți dau voie mai departe? De ce pe amândouă le lasă până la judecată? În primul caz, până când vin furtunile. În al doilea caz, până când vine secerișul. Cartea Apocalipsa se încheie cu o concluzie care ne explică de ce. Concluzia este așa: cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Cine e întinat, să se întineze mai departe. Cartea Apocalipsa se încheie cu această concluzie: ceea ce facem când ne începem viața va da rezultate fie spre sfințire, fie spre întinare. Că fiecare zi din viața noastră va confirma și pentru cer și pentru pământ ce suntem și a cui suntem. În cartea Apocalipsa, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii sunt ori închinători a lui Dumnezeu, închinători adevărați, ori închinători ai fiarei, ai diavolului. În cartea Apocalipsa ni se spune: ori ești al mielului, ori ești al șarpelui cel vechi. Și fiecare zi din viața ta va dovedi a cui ești. Și până în ziua judecății finale a lui Dumnezeu, viața noastră va evolua înspre decizia finală și va fi limpede pentru cer și pentru pământ a cui am fost și cum am fost. Mai întâi, dacă ne-am întrebat de unde știm a cui suntem, versetele 8, 9, 10 și 11 ne dau două învățături fundamentale care răspund la această întrebare. Prima învățătură este aceasta: oamenii care fac parte din împărăția fiarei îl hulesc pe Dumnezeu când nu le merge bine. Oamenii care fac parte din împărăția fiarei îl hulesc pe Dumnezeu atunci când nu le merge bine. Contextul în care se dă învățătura aceasta este judecata lui Dumnezeu peste soare. Primul potir aduce judecata lui Dumnezeu peste oamenii care au semnul fiarei. Al doilea aduce judecata lui Dumnezeu peste mare. Al treilea aduce judecata lui Dumnezeu peste apele curgătoare. Al patrulea aduce judecata lui Dumnezeu peste soare și ni se spune că soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare, și din pricina aceasta au hulit numele Domnului. Contextul este următorul. Soarele este un corp ceresc absolut esențial pentru viața pe pământ. Cei care studiază corpurile cerești ne spun că este ca o minge mare de foc alcătuit din gaze și din praf cosmic. Temperatura focului, spun unii, este până la 40 de milioane de grade Celsius la mijlocul soarelui. Dar soarele acesta, care este un foc atât de strașnic, de dogoritor, care luminează și ne încălzește pământul nostru, a fost așezat de Dumnezeu la o distanță absolut ideală pentru pământ. Distanța este absolut perfectă, în așa fel încât să nu ne prăjească de vii, dacă s-ar apropia numai un pic mai tare de noi, ne-ar prăji de vii. sau dacă s-ar depărta doar un pic de pământ, am înghețat de vii. Corpul acesta ceresc, luminătorul acesta, cum îl numește Geneza, a fost așezat de Dumnezeu la distanță perfectă de pământ, ca să ne dea lumină și să ne încălzească. Esențial pentru viața pe planeta noastră. De asemenea, Dumnezeu a înfășurat pământul nostru în straturi protectoare, straturi care protejează pământul și vegetația și oamenii de razele soarelui ca să nu devină dăunătoare. Și datorită faptului că l-a așezat Dumnezeu exact la distanță ideală, că ne-a protejat Dumnezeu de orice fel de efecte dăunătoare, soarele a devenit pentru cei mai mulți oameni un prilej de bucurie. Soarele este un corp ceresc care ne produce o bună dispoziție, dar dincolo de asta e viață. Ei, Ioan ne spune că s-a întâmplat ceva în soare, nu știm exact ce s-a întâmplat. O explozie mare în soare, da? Ne spun cei care studiază soarele că periodic, ciclic, apar explozii și din soare sar flăcări până la 1500 de kilometri de circumferința soarelui. Și dacă nu ne-ar păzi Dumnezeu cu straturile care protejează pământul, ar fi mari necazuri. Nu știm ce s-a întâmplat, o explozie solară, nu știm dacă nu s-au rarefiat gazele care protejează, care învelesc pământul să nu ne afecteze negativ razele soarelui, nu știm ce s-a întâmplat decât atât. Că Dumnezeu a decis ca soarele să devină un instrument de judecată a lui Dumnezeu peste pământ. Și să vină o arșiță cumplită care e de nesuferit. Când vine dogoarea aceea lui Dumnezeu peste pământul acesta, soarele devine instrument a judecății divine peste oameni. Și ce fac oamenii când vine judecata aceasta, ne spune Ioan? Oamenii au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii. Observați că oamenii recunosc că Dumnezeu e stăpân peste cosmos. Oamenii nu spun că diavolul stăpânește cosmosul. Când ajung în asemenea vremuri, recunosc că Dumnezeu are autoritate. Și ne-am așteptat ca, în urma recunoașterii autorității lui Dumnezeu, să se plece înaintea Lui, să spună, Doamne, ai milă de noi. Recunosc că Dumnezeu are autoritatea și încep să-L blesteme pe Dumnezeu. Îl hulesc pe Dumnezeu. Vorbesc împotriva lui Dumnezeu. Cum au ajuns oamenii aceștia să hulească? Să-L blesteme pe Dumnezeu. Nu-i mare mirare, pentru că dacă vă uitați în Apocalipsa la capitolul 13, la versetul 1 ni se spune: apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Versetul 6, fiara a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu. Să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Oamenii aceștia care îl hulesc pe Dumnezeu și-au dat viața pe mâna fiarei care avea pe cap nume de hulă. Și când și-a deschis gura să vorbească, a rostit numai vorbe de hulă. Duhul acela al fiarei a intrat în oamenii care se închină fiarei. Vorbele fiarei au intrat în mintea celor care ascultă de fiară. Cred că ne ușor să înțelegem toți că luăm vorbe și luăm duhul celor cu care petrecem timp. Așa e că dacă se împrietenește băiatul tău sau fata ta la adolescență cu tineri care încep să fie răzvrătiți împotriva familiei, împotriva școlii, împotriva a tot ce-i rânduială, vine acasă cu duh de răzvrătire. Că duhul și vorbele celor cu care petrecem vreme, petrecem timp, intră în noi și ne marchează viața. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu vă înșelați, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Dar aici nu-i vorba doar de prietenie. Oamenii aceștia nu s-au împrietenit cu diavolul, ci și-au dat viața în stăpânirea diavolului. Și pentru că sunt stăpâniți de diavolul, diavolul hulește pe Dumnezeu, îl bleastămă pe Dumnezeu, se împotrivește lui Dumnezeu și oamenii aceștia fac la fel. Și Dumnezeu ne spune că judecata care vine în fiecare zi peste lumea aceasta scoate la iveală ce suntem. Și noi am fost chemați să fim a lui Dumnezeu și să fim ca Dumnezeu. Când a venit încercarea peste Iov, când a venit peste Iov necazul, soția lui i-a spus la un moment dat, ascultă, bleastă-mă-l pe Dumnezeu ca să mori. Acum imaginați-vă că Iov ar fi jucat cărți cu prietenii lui care bleastă-mă la fiecare carte. Imaginați-vă că Iov ar fi băut vin și bere și brăchie cu oameni care la fiecare înghițitură trag o jurătură. Imaginați-vă că Iov ar fi avut prieteni din ăștia spurcați la gură și i-ar fi intrat blestemele și vorbele acelea murdare în tiparul gândirii lui. Când nevasta i-a spus, bleastă-mă-l pe Dumnezeu să mori, i-ar fi venit așa de ușor, ar fi fost pe limbă blestemul. Pentru că Iov și-a petrecut viața în neprihănire, în frică de Dumnezeu, când i-a spus soția să blesteme, i s-a părut un lucru monstruos. Și a spus, să gândești așa ceva? Primim de la Dumnezeu lucrurile cele bune și să nu le primim pe cele rele? Și exclamă un om plin de Scriptură, plin de părtășie cu Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Îi iese din gură lucrurile cu care s-a alimentat. În oamenii aceștia din Apocalipsa 16, când apar necazurile, înțeleg că e judecata lui Dumnezeu, înțeleg că e urgie, dar din gurile lor ies hule, blesteme, cuvinte insultătoare la adresa lui Dumnezeu. Dar mai e ceva ce scoate la iveală judecata lui Dumnezeu. Oamenii care au primit semnul fiarei nu se mai pot pocăi. Repet, oamenii care au primit semnul fiarei nu se mai pot pocăi. În Apocalipsa 13, mi se spune de la versetul 15 că fiarei i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei și icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei ei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Am explicat când am fost la capitolul acesta că semnul fiarei nu este acel microprocesor pe care îl bagă sub piele acum unele instituții din Occident pentru identificarea persoanei mai rapidă, computerizată, că numărul fiarei sau numele acesta al ei, semnul fiarei, nu este ceva vizibil, ceva ce pui ca o ștampilă și se vede. Ci așa după cum pecetea Duhului Sfânt este una duhovnicească, de natură spirituală, tot așa și semnul fiarei este unul de natură spirituală. Oameni care au decis să se dea celui rău și să trăiască după voia lui ca să-și realizeze aici pe pământ ambițiile. Diavolul îți promite că dacă îl slujești pe el, îți va merge mai bine, te vei descurca mai bine. Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Și diavolul spune, ascultă, dacă faci afaceri necinstite, dacă ești așa ca și vremea de astăzi, am ajuns o țară în care tâlhăria este la ordinea zilei. Și în această tâlhărie și corupție, în această țară care se afundă din mizerie în mizerie, vine Duhul acesta, vine semnul acesta fiarei și spune, păi vezi, așa te îmbogățești și tu, dacă rămâi curat, dacă rămâi cinstit, te mănâncă foamea și sărăcia, începe și tu să fii ca ceilalți. Și te prinde. Păcatul te va duce mai departe decât ai vrea să mergi. Te va ține mai mult decât ai vrea să stai. Și te va costa mai mult decât ai vrea să plătești. Deci păcatul te va duce mai departe decât ai vrea să mergi. Te va ține mai mult decât ai vrea să stai. Și te va costa mai mult decât ai vrea să plătești. Dacă nu-ți vine să crezi, întreabă-l pe Samson. L-a dus mai departe decât a vrut să meargă. L-a ținut mai mult decât a vrut să stea. Și l-a costat mai mult decât ar fi vrut să plătească. Și încet, încet, ducându-te mai departe, stând mai mult, începe acel fenomen de împietrire. Când apare judecata puterului al patrulea și al cincilea, când vine dogoarea și când vine întunericul peste împărăția fiarei, oamenii aceia sunt gata împietriți. Împietrirea este acea stare când, deși știi adevărul, nu-ți mai pasă. Împietrit este omul care știe că vine judecata, dar nu-i mai pasă. Nu-l mai mișcă nimic. Și dacă îi spui, acum te duci în fundul iadului, se uită la tine și îi spune, și ce dacă? Au mers și alții. Ajungi în faza aceea în care nimic nu te mai mișcă și nu te mai cutremură. Dar știți că acolo se ajunge treptat? În faza aceea de împietrire se ajunge treptat, orice cuvânt pe care ni-l dă Dumnezeu și în loc să-l ascultăm, să-l primim, noi începem să raționalizăm și să spunem, ei, asta nu e chiar așa. De exemplu, de câte ori ne spune Dumnezeu, fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul. Și noi zicem, ei, spui adevărul, dar din când în când o minciună te scapă. În clipa în care ai acceptat în mintea ta că minciuna te scapă, te-ai împietrit un pic. Data viitoare, când spui minciuna, te împietrești mai mult. Și după ani de zile ai devenit un mincinos licențiat. Când Dumnezeu îți spune să cauți mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea, și ai auzit-o de atâtea ori încât zici, ei, în cazul meu, mai mă descurc și cu asta și când îmi vine vremea, mai caut și împărăția lui Dumnezeu. Tot ce auzi și nu împlinești, începe să împietrească. Până acolo, încât la un moment dat, și dacă auzi, nu te mai mișcă deloc. În forma cea mai ușor de înțeles. Pentru cei care sunteți neîntorși la Dumnezeu, în prima zi când ai fost confruntat cu Evanghelia, îți mai aduci aminte ce s-a întâmplat în inima ta? Ai știut în ziua aceea că Dumnezeu vrea să te întorci la El. Dar ai spus, nu, mai las astăzi. Data viitoare știi că n-ai mai fost atât de mișcat de Evanghelie și data viitoare mai puțin mișcat de Evanghelie. Când se ajunge în momentul acela, se uită în stânga și în dreapta să vadă dacă sunt nepocăiți în biserică. Au ajuns la faza aceea de împietrire, încât pentru el cuvântul nu mai aduce acel cutremur dumnezeiesc. Oamenii aceștia au ajuns la împietrire și Biblia spune, nu s-au pocăit de faptele lor. Au ajuns să-L vadă pe Dumnezeu zguduind cerurile și pământul și nu se zguduie inima în ei. Spune Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, întâmplarea acelui om care a ajuns în iad. Și în timp ce era în iad, și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Lazar în sânul lui Avram. Și a spus, părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să îmi dea un strop, să-mi răcorească limba, căci grozav mă chinui în văpaia aceasta. Și Avram îi spune, nu se poate așa ceva. Și apoi, bogatul acela spune, părinte Avrame, dacă nu se poate să-mi dea mie apă, mai am o rugăminte. Trimite-l pe Lazar acasă că mai am 5 frați. Trimite-l să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și Avram îi spune, au pe Moise și pe proroci. Și omul acela spune, nu, părinte Avrame, la ăștia dacă s-ar duce cineva din morți, s-ar pocăi. Și Avram spune, nu. Cine nu se cutremură când aude Evanghelia pe Moise și pe proroci, cine nu se cutremură când aude cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu s-ar pocăi. Am o întrebare. Ce crezi că ar trebui să se întâmple ca să te pocăiești tu? La ce anume crezi că inima ta s-ar muia și te-ai pocăi? Te-ai întoarce la Dumnezeu? Ce ar trebui să se întâmple ca să renunți la toate lucrurile acelea care n-au ce căuta într-un copil de credincios, un copil al lui Dumnezeu? Ce anume crezi că dacă s-ar întâmpla, dintr-o dată viața ta ar fi mai curată, mai sfântă, mai frumoasă? Ce crezi tu că ar trebui să facă Dumnezeu ca viața ta să se schimbe total? Fiecare zi pe care Dumnezeu o lasă, aduce toate lucrurile necesare ca să ne schimbe. Dar schimbarea fundamentală o face Dumnezeu în Iisus Hristos. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi, dar toate s-au dus. Iată că toate s-au făcut noi. Ce vorbe ne ies din gură? Și în ce stare ne este inima? Dacă e inimă împietrită, și dacă ar veni Isaia și Ieremia, Ezechiel și Daniel, Petru și Pavel, Iacob și Ioan, să-ți predice și să spună de astăzi încolo trebuie să citești Biblia în fiecare zi și să asculți de Dumnezeu. Dacă inima ți-e împietrită, ai asculta exact cât asculți astăzi. Probabil că acum te întreb, Doamne, oare n-am trecut linia aceea invizibilă de la care nu mai este loc de întoarcere, nu mai este punct de întoarcere înapoi?
Ce ispită, fiind condus. iubit Iisus. El ce-ntrece orice bunătate, îndă zilnic tot ce e mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, lui mă închid și mă supun. Zi de zi El însuși mă însoțește, pașii-n poartă în chip minunat, și astfel orice rău ceasupra-mi vine, spre al meu bine va fi preschimbat. El acel ce e atât puternic mă păzește cu sfânt brațul său, mă încred în Domnul meu cel veșnic și-l urmez voios mereu. Ajută-n orice încercare să mă-ncred ferm în cuvântul Tău, să nu pierd din dulcea mângâiere și-o primesc mereu la sânul Tău.
Iubite ascultător, cu cine petreci timp? Cui aparții? Ce fel de vorbe rostești, pline de har, din Scriptură? Blesteme sau laude la adresa lui Dumnezeu? Doar din prisosul inimii vorbește gura? Prieteniile rele strică obiceiurile bune. Când auzi cuvântul sfânt și nu-l împlinești, te împietrești. Mesajul pastorului Paul Negruț din Apocalipsa, capitolul 16, de la versetul 8 la 11, ne-a amintit aceste lucruri și ne-a provocat să ne dedicăm total lui Dumnezeu. Haideți să facem lucrurile acestea acum, să ne pocăim de orice gând păcătos, orice vorbărea, orice faptă nelegiuită, ca să nu cădem în împietrire, pentru că cei ce au primit semnul fiarei nu se mai pot pocăi. Vă reamintesc că acest mesaj ne-a dus în atenție al patrulea și al cincilea potir al mâniei lui Dumnezeu. Am fost chemați azi să fim ai lui Dumnezeu, așadar să ne fie groază să păcătuim și să fim sfinți în toată purtarea noastră.
Apocalipsa, pas cu pas.